ako vníma výsledok volieb porazený Ivan Korčok, ako opisujú víťaza volieb zahraničné médiá, ako prebiehali antikampane voči obom prezidentským kandidátom. Vítajte na našom podcaste Epoch Time Slovensko. Dnes si povieme, ako prebiehali kampane a antikampane pred druhým kolom prezidentských volieb. Na začiatok si uvedieme, čo bolo podľa sociologičky Ivety Radičovej rozhodujúcou témou druhého kola prezidentských volieb. Dynamika kampane pred druhým kolom sa zamerala najmä na šírenie strachu a dezinformácií, čo viedlo k výraznému napätiu medzi kandidátmi. Zatiaľ, čo Ivan Korčok bol označovaný za vojnového štváča, Peter Pellegrini sa nevyhol útokom v súvislosti s jeho sexuálnou orientáciou, osobnými a majetkovými vzťahmi. Zdá sa, že téma vojny napokon rozhodla. Podľa sociologičky a bývalej premiérky Ivety Radičovej zohrala téma zapojenia Slovenska do vojny a šírenia strachu možnou vojnou kľúčovú úlohu pred druhým kolom prezidentských volieb. Citujem. Pozíciovanie Ivana Korčoka do polohy vojnového štváča alebo že bude vysielať našich chlapcov ako vojakov bojovať na Ukrajinu. To zafungovalo. A aby to ešte bolo priklincované, tak toto strašenie bolo ešte spojené s takými manévrami ako fotografia babičky objímajúcej vojaka, pričom bol vymazaný znak, že ide o ukrajinského vojaka a nie slovenského, skonštatovala počas volebnej noci na Exprese. Rozčarovanie z využitia strachu v kampani neskrýval ani samotný finálový kandidát Ivan Korčok, ktorý na svojom facebookovom profile takéto praktiky odsúdil, priznal sklamanie z prehry, ale aj veľké rozčarovanie z kampane, ako úspel víťaz volieb. Citujem, aj toto vrátanie vytvorenia môjho obrazu kandidáta vojny v kontexte Ukrajiny a smrti v kontexte Gazy. Aj toto si Peter Pellegrini nesie so sebou do prezidentskej funkcie. Je to jeho osobná hypotéka. Podľa Petra Pellegriniho, jeho stratégia nebola postavená na boji proti niekomu a označovanie Ivana Korčoka za vojnového kandidáta nebola jeho marketingová stratégia. Citujem, moja kampaň nebola postavená na žiadnom marketingu, povedal počas volebnej noci vo svojej centrale. Jeho stranickí kolegovia však Korčoka priamo vykresľovali ako kandidáta, ktorý by bol schopný vyslať slovenských vojakov do vojny na Ukrajine, hoci tieto úvahy boli zo strany Ivana Korčoka viackrát vyvratené. Robert Fico, ktorý svojho bývalého stranického kolegu Petra Pellegriniho od začiatku verejne podporoval, povedal, že Ivan Korčok nie je pripravený, aby hral najvyššiu politickú hru. Nielen 30. septembra 2023, ale aj dnes ľudia na Slovensku ukázali, že rozoznávajú, čo tejto krajine hrozí zo strany liberálnych médií, aktivistov, mimovládnych organizácií a progresivistov. To nebola náhoda. Tí ľudia prišli, lebo sa báli, kam by sa táto krajina pre Boha dostala, keby takíto ľudia dostali k dispozícii moc, uviedol na briefingu vo volebnej centrále Petra Pellegriniho po neoficiálnom vyhlásení výsledkov. Ďalej si uvedieme, ako opisujú Petra Pellegriniho zahraničné médiá. Zahraničné médiá nepíšu o tom, že by bol porazený vojnový kandidát. Napríklad britská verejnoprávna BBC píše o tom, že prezidentské voľby na Slovensku vyhral proruský populista. Podľa talianského denníka La Repubblica sa Slovensko priklonilo k Orbánovmu Maďarsku. Oleg Isajčenko v ruských novinách Vzgliad označil Petra Pellegriniho ako kandidáta, ktorý je proti podpore Ukrajiny. Odborníci podľa neho výsledok prezidentských volieb a potenciálne zmeny v slovenskej zahraničnej politike definovali ako katastrofu pre USA a Európsku úniu. Expert na zahraničnú politiku nemeckej CDU Norbert Röttgen navrhol, aby Maďarsko a Slovensko vystúpili z Európskej únie. Podľa neho každý, kto stojí na strane Ruska, do Európskej únie nepatrí. Nemecký politik strany zelených v Európskom parlamente Anton Hofreiter zás navrhol možnosť krátenia eurofondov pre Slovensko. Politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigori Mesežnikov sa vyjadril, že jediný vojnový prezident je ruský prezident. Ten strach by bol oveľa pochopiteľnejší, keby tí, čo sa boja tejto vojny, si uvedomili, odkiaľ pochádza to najväčšie nebezpečenstvo. Prezidentom vojny je Vladimír Putin. To je jediný prezident vojny, ktorý reálne stojí na čele štátu, ktorý už zaútočil na svojho suseda a má aj s celou Európou zlé úmysly. Lenže tuto na Slovensku Ivan Korčok bol označený za prezidenta vojny. To je tak nehorazná vec, ktorá bohužiaľ zaúčinkovala. Podľa neho o rovnakú stratégiu šírenia strachu a o mobilizáciu voličov vojnou sa v českých prezidentských voľbách snažil Andrej Babiš. ktorý chcel vykresliť úradujúceho prezidenta Petra Pavla ako vojnového prezidenta. Tam však táto stratégia Babišovi v boji o prezidentský palác nepomohla. Grigori Mesežníkov si myslí, že česká spoločnosť je v otázkach vonkajšej orientácie trošku prozápadnejšia ako tá slovenská. Pri téme strachu z vojny pozoruje paradox. To, čo voliči teraz podporili väčšinovo, v žiadnom prípade neznižuje riziko vojny a Slovensko vyvádza z takých interakcií Európska únia NATO, ktoré práve môžu zaistiť väčšiu bezpečnosť Slovenska, povedal. Teraz si uvedieme, ako prebiehali antikampane voči obom prezidentským kandidátom. Na rozdiel od prvého kola prezidentských volieb, v ktorom sa kandidáti pohybovali v paralelných svetoch a k priamej konfrontácii sa dostali zriedka kedy, sa v druhej časti kampaň poriadne vyostrila. Hlavnú rolu však zohrala antikampaň od tretích strán. Podľa Ivety Radičovej nabrala kampaň v druhom kole rýchlejší spad a väčší kurz. Objavilo sa nesmierne veľa negatívnej kampane proti Ivanovi Korčokovi, a to z rôznych zdrojov. Boli to negatívne výstupy organizované ministrom vnútra, ktorý platil kampaň. Označil Korčoka za prezidenta vojny. Sa minister vnútra konštatoval, že v tom nevidí porušenie zákona, veď do toho vložil len pár eur. Pripomenula Iveta Radičová, ktorá zároveň dodala, že podpora tretích strán kandidátov je zakázaná a je to o to horšie, keď vychádza z úst ministra vnútra, ktorý by to mal strážiť. Pre predstavu uvádzame, aký mal dosah zmieňovaný príspevok Matúša Šutaja Eštoka, do ktorého vložil pár eur. Príspevok mal vyše 16 000 lajkov, vyše 2500 komentárov, takmer 4 000 zdieľaní a celkovo vyše 260 000 zhliadnutí. Ďalej sa v druhom kole objavil aj falošný web Ivana Korčoka, tváriaci sa ako originálna stránka a obsahoval vymyslené citáty či nepravdivé tvrdenia. Podľa Ivana Korčoka odborníci hovoria, že jeho falošná stránka bola vytvorená z rovnakej šablóny ako stránka Petra Pellegriniho. Peter Pellegrini odmietol, že by stal za falošným webom Ivana Korčoka. Uviedol, že podobné ťahy s hacknutou stránkou malo aj PS počas kampane do parlamentných volieb. Súhlasil s návrhom na prešetrenie incidentu s tým, že sa môže preukázať, že niekto z týmu protistrany naschvál vytvoril falošnú stránku, aby to vzbudilo dojem, že na Korčoka niekto útočí. K tvorbe nepravej internetovej stránky sa napokon prihlásil bratislavský podnikateľ, pôvodne podporovateľ Štefan Harabina, o čom informoval o Transparency International Slovensko na sociálnej sieti. Bratislavský podnikateľ Igor Cako vložil niekoľko tisíc eur do propagácie falošného webu prezidentského kandidáta Ivana Korčoka. Reklamu platíte svoju firmu Erste Consulting, ktorá poslala v prezidentských voľbách 2019 kandidátovi Štefanovi Harabinovi dar vo výške 12 460 eur. Cako v telefonickom rozhovore s nami potvrdil, že web Ivan Korčok 2024.sk nielen sponzoruje, ale ho aj vytvoril. Antikampani sa nevyhol ani úspešný kandidát a novozvolený prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, ktorého si na mušku zobral predseda hnutia Slovensko Igor Matovič. Ten odhalil, že Peter Pellegrini využíva vilu poslanca hlasu Petra Nahlíka, s ktorým má mať Peter Pellegrini podľa Matoviča blízky intimný vzťah. Vo videu Nahlíka označil za jedného z Pellegriniho partnerov a doplnil, že Nahlík nehnuteľnosť vo svojom majetkovom priznaní neuvádza. Neskôr sa na sociálnej sieti Facebook objavili staršie fotografie oboch pánov z prechádzky mestom. Tieto zverejnila europoslankyňa Lucia Ďuriš-Nicholsonová a neskôr aj Igor Matovič. O rovnakých fotografiách už pritom hovoril aj Robert Fico pred 3 rokmi na poľovníckej chate, keď povedal, že fotografie vyhotovili turisti zo Slovenska v talianskom meste Verona a poslali mu ich. Na záver si povieme, ako zhodnotil kampaň Petra Pellegriniho sociológ Michal Vašečka. Sociológ Michal Vašečka prezidentskú kampaň vyhodnotil ako neférovú. Táto kampaň, musím povedať, bola festivalom neférovosti z jednej strany, no bolo to aj o tomto. Niektorí dodržiavali z jednej strany predsa len všetko, čo mohli, no a niektorí iní hrali všetko to, čo im umožňuje moderná doba, uviedol. Následne dospel k záveru, že vyhral kandidát, ktorý nepovedal nič pravdivé. Ja som sa zamyslel ku koncu tej kampane tesne pred voľbami, že čo vlastne povedal Peter Pellegrini pravdivého, a ja som nič nenašiel. To už ani neboli nejaké zvláštne posunuté interpretácie, to do politiky patrí. Politici trošku klamú, upravia si realitu. Tu však bola lož jedna za druhou, nielen politická, ale aj týkajúca sa súkromného života, nákladov na kampaň. Tam v podstate nesedelo nič. Čo sa týka financovania kampane, podľa Pellegriniho, všetko je tak, ako má byť. Prisľúbil, že po voľbách sa občania presne dozvedia, ako to bolo s financovaním jeho kampane. Tak dobre zorganizovaná strana ako Hlas si nemôže dovoliť chybu a ani ju neurobí, povedal. Odporúčame vám vypočuť si aj podcast s názvom Posledné hodiny prezidentskej kampane priniesli taktizovanie i riadny duel. Dozviete sa v ňom, ako prebiehali diskusie prezidentských kandidátov, z ktorých neférových ťahov sa prezidentskí kandidáti navzájom obviňujú. A ako hodnotí jednotlivé kampane politológ Radoslav Štefančík. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme pekný deň.